почав валити дим від вибуху гранат, які вцілили в неф. Широка заграва розгорілася над прибудовами костьолу Святого Павла, які стояли в огні, над краківським передмістям, де палали ряди приміських будиночків. Видно стало на Сандомирській горі, мов серед білого дня. Було вже близько години ночі, коли озвались на лівому березі Вісли одночасно з трьох сторін австрійські гармати. Ольбромський поспішив з ринку у північний яр. А в ту мить, коли Рафал наблизився, загахкали з замку і з боку краківської брами 18-фунтові гармати, захоплені в австріяків і тепер націлені в їхні колони, що рухались Ягелонською дорогою проти другої і третьої батарей, тобто на замок і браму. Рафал одержав наказ принести відомості з четвертої батареї, тобто з костьолу Святого Павла. На перехресті двох ярів він натрапив на дві гренадерські роти, що на чолі з полковником Вейсенгофом мчали у чвал на пагорб Святого Павла. Він повчав з ними і потрапив у вир запеклого бою. Командир батальйону Бєлковський з двома ротами 12-го полку стримував атаку, затято обороняючись. Із правого боку батареї на валу, захищеному палісадом, стріляли гармати, на чолі яких стояли поручник Більський і підпоручник Тикля. Гренадери Вейсенгофа вишикувались у колону на костьольному цвинтарі. Тихо відчинили браму. Щільними рядами вийшли вони до пролому і очікували ворога з наставленими багнетами. Не встигли австрійські піхотинці зазирнути в шанець, як польські гренадери кинулись на них з відчайдушною мужністю. Почався спочатку в проломі коло четвертої батареї, поступово розширився бій в обидва боки за костьол Святого Якуба, аж до монастиря Бенедиктинок. Три сильні австрійські колони, десь із 5 тисяч чоловік, впоєних горілкою, кілька разів проривались до цього останнього монастиря і нарешті здобули його разом з чотирма гарматами. Рафал працював разом з іншими офіцерами коло гармат четвертої батареї, аж поки було повністю відбито напад. Бачачи, що позиція тут тепер безпечна, він широким кроком рушив у яр Святого Якуба, щоб відрапортувати про все генералові. Саме тоді хтось його гукнув по імені. То князь Гінтулт стояв біля порталу і махав до нього рукою. Тінь від фігури Гінтулта, рухома, велика і довга, пересувалась по всій великій стіні. Падала на лан молодого ячменю, що буйно ріс одразу ж за муром. «Куди ви йдете?» – крикнув князь. «До генерала. З доброю вістю!» «З доброю!» «Глядіть мені! Глядіть, щоб він щадив Святого Якуба!» «Що я маю діяти?» Рафал не слухав далі. Побіг до ярів. Знайшов генерала на головній батареї. Сокольницький саме дав наказ бити по монастирю Бенедиктинок, зробити пролом у мурі. Великі гармати з валу почали метати ядра в монастир і в костьольний сад. Тільки-но Рафал вибіг з яру на освітлене місце, як генерал одразу ж запитав. «Четверта батарея? Тримається? Що там? Самі офіцери націлюють гармати і стріляють. Канонірів усіх вбито. Сам полковник трудиться. Обличчя осмалене порохом. Святий Якуб? Наш. В облозі? Поки що ні, але з західної сторони у будь-яку хвилину біжіть туди і поясніть їм, що вони повинні витримати натиск. То ключ до наших ярів. Дасте знати мені. Але вже тоді, як не зможуть утримати в своїх руках позицію. Підкріплення їм я не можу дати. Жодної людини не маю в резерві. Розумієте? Розумію. Прибігши на вказане місце, Рафал виявив серед оборонців замішання. Австрійська піхота вдершись через круглий пагорок з боку вісли і старої мурованої краківської брами, намагалася захопити окопи, викопані ще генералом Егерманом. Рота 12-го полку, захована завалом, уже вступила у багнетний бій. Ненавчені хлопи Гінтулта, що розташувались у вікнах і в коридорах монастиря, на горищах та біля слухових віконець, стріляли скільки влізе. Сам князь, не маючи ніякої зброї, з прутом у руці походжав у натовпі, даючи поради і вказівки не тільки солдатам, а й офіцерам. Коли Ольбромський пробігав через укріплення, шукаючи командира загону, якому б міг передати наказ генерала, якийсь офіцер смикнув його за полу і, показуючи на князя, сказав: «Чи не змогли б ви, пане ад'ютант, забрати з собою цього Дон Кіхота? Так само і ви, пане, можете забрати його, якщо волієте. Лазить тут і розпоряджається, мов економ. Ще йому хтось помилково у лоб пальне. А куди я його заберу? Замкніть його в каплиці святого Яцика. То ви самі його, ваша милість, і замкніть». Найбільшого нападу зазнав висунутий уперед наріжний редут укріплення. Жменька польських солдатів відбивалася з усіх сил, але не в стані була стримати натиску такої маси війська. Офіцери бачили, що цього місця не оборонити їм без бойової підмоги. Тим часом ад'ютант повідомив, що підмоги нема. Князь Гінтулт скочив до втраченого пролому, підбадьорював солдатів. Бачачи, що солдати перевтомлені і нездатні вже утримати в своїх руках позиції, а він схопив із землі карабін і в групі з кільканадцяти вольтежерів стрибнув у фатальний закутень. Гінтулт поскознувся на рухомому ґрунті і брязнув до лілиць у рів завалом. В одну мить кинулись до нього з десяток австріяків, щоб живцем схопити його. Але він не дався. Підвівся з болота на дні рову, зіперся на коліна і голіруч почав тузитися з п'яною солдатнею. Побачивши, що кілька польських солдатів, які підскочили до нього на поміч, самі стали оборонятися коло валу, почав кликати на порятунок. Але й ті подолені були цілим тлумом ворогів. Тоді опанувало його смертельне піднесення. Він саданув першого з краю здоровання межи очі у груди другого, але не дав собі ради. Вдруге звалився у болото на дні рову навзнак і відчув, що втрачає сили. Плюнув у фізіономію найближчому з австріяк, який геть привалив його своїм тулубом, гаркнув йому в сліпаки: «Швидше вбивай, хаме!» Але той вояк затуляє йому рот долонею. Щось шепче, щось нишком говорить. Все заїкається, заїкається. Князь розплющив очі. Не може перевести подиху. «Тихо, тихо, ясний пане!» — шепче австрійський вояк. «Лежіть, не здумайте поворухнутись!» Гінтулт приплющив очі. Мали не розривались у нього стиснуті груди. Блискавично пролітали в голові думки. Намагався згадати, де, коли, за яких обставин він бачив цю фізіономію. Чув цей голос. І нарешті згадав. Не інакше, як секундант Пьотра Ольбромського. Довкола брязк карабінів, крик, тупіт ніг. Топчуться по них, що лежать у рові, сунуть у здобутий окоп. В окопі ж крик, гам, постріли, дудніння порожніх бочок, гуркіт падаючого коміння, обвалюваних стін. «Хто ти?» – простогнав князь. «Тихо!» Минали хвилини, мов цілі століття. У якусь мить, почувши, що головна маса австрійського війська вірвалася до окопу, Міхцик підвівся з землі, озирнувся круг себе і одним ривком витяг князя із рову. Рвучкими кроками, не переслідувані більше австріяками, які квапилися захопити окопи, вони метнулися бігти. Обидва прослизнули західним ровом,